Jste ve společnosti Signál Rádia. Dnes si budeme povídat o energetice, budeme si také povídat o zimě, která pomalu jistě končí, když má teď ke konci výkyvy. Budeme si povídat o tom, jak se dá topit a čím se dá topit. Já bych chtěl přivítat moje dnešní hosty, kteří jsou z firmy Ško Energo, což je výrobce elektrické energie a vlastně dodavatel tepla pro automobilku Škoda Auto, ale i pro město Mladá Boleslav. Jaromír Vorel, jednatel, já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den.
A prokurista Miroslav Žďánský, i vám dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem chtěl začít tím, že vy jste vlastně jediná firma, která má svoji takovou reality show, protože na tom obrovském komíně, který se tyčí dodály nad Mladou Boleslaví, tak se tam uhnízdila rodinka Sokolů a vyvedli mladé. Ale než se k tomu dostaneme, tak já bych přešel k té zimě, pánové. Ta letošní zima patřila k těm v úvozovkách krutějším, což pro vás energetiky znamená daleko větší objem výroby. Jak se to třeba projeví v té výrobě? Elektrické energie asi ne, protože tam musí jet stabilně, ale ty dodávky tepla, jak pro firmu, protože to je obrovský prostor, tak i pro město Mladá Boleslav.
Já bych začal tím, že tato zima nepatřila k těm krutějším, tato zima patřila k těm normálnějším. To, co jsme si zvykli za poslední dvě zimy, předposlední dvě zimy, tak to bylo trošku mimo průměry. To znamená, bylo to asi tak normální. Ta elektrárenská zima nebo teplárenská zima se počítá samozřejmě od ledna do prosince, takže máme za sebou půl zimy letošní z hlediska našich kalkulací. Mm-hmm. A dá se říct, že skutečně oproti zimě předchozí náklady nebo spotřeba tepla byla asi o 25-30% vyšší. To znamená, kdyby ta zima pokračovala stejným stylem i v prosinci, tak to je něco, s čím můžou spotřebitelé počítat. A jak se to projevuje? V kombinované výrobě elektřiny a tepla je to tak, že čím více odebereme tepla, tím se zlevňuje výroba elektřiny. A důležité je mít kapacity na to, abychom dokázali všechny zásobovat, což máme.
Uhum. To teplo je samozřejmě zásadní. Jenom objemově, kolik vlastně vytápíte plochy, když to vezmeme, co se týká automobilky, a potom je ten další zásadní odběratel, což je vlastně firma, tedy vlastně firma Centroten, což je statutární město Mladá Boleslav. Žďánský.
No, plochu asi přesně nemůžeme říct. Nebo, můžeme říct objemy, můžeme říct, že automobilka odebírá asi 400 GVH až 500 GVH tepla a město se pohybuje mezi 200 až 300 GVH tepla. To znamená, dvě třetiny tepla, které vyrobíme, jdou do automobilky a jedna třetina jde do města.
Mm-hmm. Jsou ještě další nějací odběratelé, kteří nejsou součástí tohoto systému, což je automobilka a město Mladá Boleslav. Je tady něco ještě napřímo, nebo ono těžko se dá teplo přenášet, ale v některých městech je to řešeno těmi horkovody, těmi dálkovými horkovody?
Samozřejmě ty sítě naše jsou roztažené po celé fabrice, jsou roztažené do města Mladá Boleslav, ta síť vznikala už v roce 1960 a naštěstí se neustále rozšiřuje a obnovuje. Zhruba před 10 roky začalo zateplování v panelových domech, začaly se měnit okna, dávaly se měřáky na topení a začaly odběry tepla klesat. Když klesají odběry tepla, tak náklady jsou pořád stejný a cena by narůstala nahoru. My jsme se tenkrát s městem dohodli, že naše strategie bude připojovat další objekty. Pro nás to znamenalo jít kromě Škody a města ještě na další dodavatele, které jsou na východní průmyslové zóně a v Kosmarosích. Tam se dá říct, že všichni, kteří tam přišli, mají naše teplo. Tam snad není žádná výjimka. Podařilo se připojit z teplárny Mladý Boleslavy i Česanu. To znamená, to teplo teče přes celé město až za Jizeru. A celý ten velký areál, který taky roste, tak dostává teplo od nás.
Mm-hmm. Neuvažovalo se třeba v minulosti o tom, že byste se rozšířili dál, podobně jako to je v Neratovicích, Kralupy nad Vltavou, nebo Mělník, kde vlastně ty horkovody mají kilometry a kilometry délky, které lemují vlastně ty silnice, dopravní uzle?
Neuvažovali. Jediné, co jsme uvažovali, je zóna u letiště, kde také vznikají v podstatě nová komerční centra. Ale je to příliš daleko a jsou to v podstatě pouze temperované sklady, takže
tam není zase tak velký odběr. Dobrá.
Kdybychom počítali se vzdálenostmi takovým, jako je třeba Praha Mělník nebo Mělník Praha, tak bychom se právě dostali až do toho Mělníka, tam bychom vlastně konkurovali teplárně Mělník, která se snaží expandovat jinam. Takže skutečně náš prostor je omezen a skutečně naše hlavní úloha je ano. zásobovat Škodovku.
Ano. Jak je to s tou, ano?
Já ještě řeknu nějakou perličku. Neuvažovali jsme, že potáhneme někam dlouho trubky s teplem, ale uvažovali jsme, že se třeba přímo napojíme na elektrárnu Mělník elektrickým vedením. Takže byli... tady v minulosti byli kvůli jistotě dodávek, kvůli výpadkům, kvůli propojení s naší teplárnou, ale to bylo v podstatě taky strašně nákladné a vyplatilo se to.
Pojďme za tou elektrickou energií. Kolik teď jste schopni vyrobit elektrické energie, protože pro vás je priorita právě ta elektrická energie pro automobilku?
Záleží to na tom náročním období a na využití tepla. Samozřejmě čím více od tepla odebíráme, tím nižší je ta výroba, ale vyrábíme něco kolem 70-80 MW elektrické energie, přičemž Škodovka pro svůj provoz v plné směně potřebuje asi 80, takže je tam deficit 10 MW, 7-8-10 MW, který pokrýváme nákupem. V sobotu, v neděli, o víkendy, když se Škodovka nevyrábí, tak máme přebytek, který zase naopak vracíme do sítě.
Takže takhle funguje ta síť, takže vy jste tedy vlastně připojeni k té celé energetické síti v rámci České republiky.
Samozřejmě, jako to je standard, takhle to dělá každý.
Povídáme si dnes na téma elektrická energie, tepelná energie. My jsme tady s panem Vorlem a s panem Žďánským nadhodili to téma, že ta zima vlastně byla normální. A tyto výkyvy, které teď přišly vlastně v polovině dubna, taky asi pamatujeme.
No, já si je pamatuju. Já jsem z Krkonoš a pamatuju si daleko, daleko tvrdší podmínky. Myslím, že to není nic výjimečného. Samozřejmě je to vždycky ta starost o rozkvetlé stromy, ale to, že v této době klesne teplota na minus 5 krátkodobě, není nic tak zvláštního. Takže, za týden bude třeba 25 ale, plus a budeme zase...
Takže kdo má pouze vrásky, jsou sadaři a vinaři. Jaké palivo v současné době se teď používá? Vy jste velmi ekologická firma, takže to palivo je různé od biomasy až po hnědé nebo jaké uhlí.
Dá se říct, že díky technologii, která byla zvolena před 20 lety, tak jsme hlavně velmi flexibilní firma. Původně to bylo designováno na černé uhlí, postupně jsme přešli na hnědé uhlí a v současné době spalujeme mix biomasy a hnědého uhlí, mix dosti podstatný, protože máme 30% biomasy a 70% hnědého uhlí. Chceme tenhle ten podíl i dále zvyšovat. Hlavním cílem nebo hlavní motivací je snižování produkce CO2, produkce skleníkových plynů, což je takový celoevropský, celosvětový záměr. A můžeme říct, že sice řekneme pálíme uhlí, ale v tomto směsi s biomasou produkce CO2 je jenom o málo horší na CO2 než zemní plyn. Pokud zvýšíme ještě biomasu, tak se dostaneme do lepší situace, kdy uhelná elektrárna dokáže produkovat méně CO2 než plynová elektrárna.
Když jsme u té biomasy, tam je jaké složení toho otopu nebo té hmoty, která k vám přijde? Samozřejmě ono se to pak drtí a vlastně se topí vlastně prachem. No, je to taková hořící směs.
Jsou to v podstatě lisované peletky a ty peletky jsou z rostlinného materiálu, který je z větší části účelně pěstovaný pro energetiku. To, co je v poslední době skutečně v rozkvětu, je peletování sena z hor. V podstatě tam, kde jsou plochy, které dřív byly třeba využívané pouze proto,
jako pastviny,
které byly pouze proto, že tam v podstatě byl skot nebo jiné druhy zvířat zemědělských, tak dneska už se i můžou tyhle ty veliké plochy, které jsou poletkovat a v podstatě u nás spalovat. Což si myslím, že je nejekologičtější. Protože pak samozřejmě můžete pěstovat různé další druhy pro energetiku. Ale obávám se, že do budoucnosti Evropská unie bude spíš tím směrem těch tráv a odpadů a že ty peletky skutečně budou z toho, co v přírodě zbyde.
Že to bude jakýsi uzavřený cyklus.
Co se vyplatí v podstatě spálit a získat z toho energii.
Liší se tam nějak ta výhřevnost, když se tam vezme zbytky z obilovin, anebo se vezmou ty traviny, o kterých tady hovořil pan Žďanský?
Ta rostlinná biomasa, ta je velmi podobná. Výhřevnost běží někde mezi 14 až 16 megajouly na kilogram. Když to srovnáme s naším hnědým uhlím, to samozřejmě je různé podle toho, odkud ho bereme, tak to má výhřevnost asi 18 megajoulů na kilogram. To znamená, nejsou to velké rozdíly. A i ten proces spalování je dosti podobný, protože uhlí, abychom dostali do fluidních kotlů, tak ho drtíme na kousky, které mají rozměrově podobnou velikost jako ty peletky, které k nám chodí.
Takže vlastně v tom kotli se převaluje vlastně ten oheň, který je to hořící směsí. Takže si nemusím si představit, že to jsou kamna, kde máte rošt a dole s ním zaklepeme.
Ne, to je technologie roštových kotlů. Samozřejmě existuje. My máme velmi progresivní, sice 20 let starý, ale progresivní systém fluidního kotle s cirkulační fluidní vrstvou, kde to palivo se vznáší ve takzvané fluidní vrstvě vyhulané vzduchem, který ji nás vydává. Takže to je velmi zajímavá technologie. Hlavně je velmi flexibilní, protože fluidní kotel dokáže technologicky spálit takřka cokoliv, co je rozemleto na, anebo slisováno na tento rozměr.
Když to trošku zjednoduším, zlehčím, kolik toho ty kamna spotřebujou denně? Jenom pro představu. Když přijede vlak, kolik toho ty kamna snědí?
Já ještě připodobním to uhlí k těm peletkám, aby jsme měli lepší představu. To uhlí, který v podstatě máme tady v Mladé Boleslavi, tak je z bíliny. A je to uhlí, který v podstatě dneska se tříděný dodává do domácností. To znamená, je to normální uhlí, který můžete topit doma.
Jako ten vozíšek, který se dá koupit.
A ty peletky fakticky nahrazují tou výhřevností naprosto to uhlí. To znamená, ať je to úplně jedno, jestli přikládáte uhlím nebo těma peletkama, v podstatě ten materiál a ta hmota je naprosto stejná. Také dneska už velmi často mají domácnosti kotle na biomasu a v podstatě to není nic jiného, než že to jsou naše peletky, které spalujeme u nás. Ale když mluvíme o tom množství, já to řeknu ještě trošičku jinak. Každý den přijede k nám do závodu 12 30-tunových nákladních automobilů a ty v podstatě během toho dne spálíme.
To jsou ty peletky.
To jsou peletky.
Ano.
A každý druhý den přijede k nám vlak s uhlím z Bíliny. Ten má, nevím už ani kolik vagónů, ale má asi 600 tun nebo...
Má většinou 27 vagónů velikých a zhruba to je 1500 tun. Ta souprava, která přijíždí k nám. Podstatě,
to všechno tady spoliká.
A to všechno spoliká. Nám se lepší počítá v ročních číslech, takže v roce je to 220 tisíc tun hnědého uhlí přivezeného z Bíliny a zhruba 90 tisíc tun biomasy přivezené v kamionech.
Povídáme si o vytápění, o energetice. Pánové, a co odchází z komína? Jak to vlastně je s těmi spalinami? Protože ten proces, který je, tak je samozřejmě hlídán a toto spalování prakticky asi nepřináší žádné prachové částice, nebo ano?
Ten prach je minimální, samozřejmě limity, které neplatily třeba ještě před 20 lety, tak ty se zpřísňují a zpřísňují. V základě sledujeme a jsme kontinuálně kontrolováni na tři komodity nebo na tři zdroje emisí. Jedna jsou emise síry, kde dosahujeme méně než 200 mikrogramů na kubík. Emise NOx, to jsou kysličníky dusíku, a to, co nás zajímá, nebo to, co je problém třeba Ostravska, poletavý prach, tak od nás odchází asi 6 gramů na kubík toho prachu po filtraci, pro velmi účinné 99% účinné filtraci, což je téměř nic, nedá se to vůbec srovnat s tím, co při spálení stejného uhlí vylítne z komína běžného spotřebitele, který není tou filtrací vybaven.
Právě se o tom hovoří, když se tady měří nějaké emisní limity na Mladoboleslavsku, tak prostě je tady spousta prachu a de facto ta studie ukázala, že to je z těch lokálních topenišť, kde se především spaluje dříví. Je tomu tak. Takže od vás prakticky proti těm, kteří topí v kamnech, neodchází.
Je to věc technická. Tam jsou tak účinné filtry, jak říká Jaromír Vorel, že skutečně neunikne téměř nic. Já to můžu srovnat, já jsem zažil starou teplárnu, která tady byla, to jste dal ven kočárek s bílou peřinkou a za 2 hodiny jste v podstatě to měl černý a mohl jste to fakticky prát. Dneska z toho komína nejde téměř nic, všechny ty emise výrazně klesly. Jak už to je popílek, ať už to je SO2, já si pamatuju, že v minulosti, když jste třeba byli v Jizerkách, tak tam byly rezavý stromy, to samé bylo tady na Chlumku, protože ta síra tady byla. Dneska ta síra z nějakých 4000 mg na metr krychlový kresla na 200. Jo. To je v podstatě méně než 1%, je to obrovský úspěch a i všechny ostatní emise klesly stejným způsobem.
Posluchačům můžu doporučit, ať se podívají na komín, protože ta teplárna jede pořád a to, čemu se říká kouř, to z komína neuvidí nikdo, protože tam nejde nic, jako na pouhý pohledem není vidět nic. Co je občas vidět v zimě je, že najednou se tam objeví co je viditelné, ale to není kouř, to je voda, protože v tu chvíli jede i špičkový plynový kotel a produktem tady toho je
ve špičce to je vodní
a je to kondenzace vodní páry, tak to je jediné, co je viditelné z komína. Samozřejmě, když si lidé vzpomenou na 70. a 80. léta, kdy při startování kotlů a účinnosti těch filtrů, hlavně na severozápadě v elektrárnách, šly ty kouřové vlečky tmavé, tak to už je dávno pryč. A je to pod 100% kontrolou, nikdo si nemůže dovolit třeba to zařízení filtrační vypnout a nebo něco podobné. U nás vůbec ne, přes látkový filtr, který používáme, tak tam to je nemožné vyřadit z provozu.
U toho komínu teď zůstaneme, jenom ty parametry připomeneme. Jaká je teda výška toho komínu, pane Žďánský?
200 metrů.
200 metrů, no a vám se tam usadila rodinka sokolů, ve kterém patře jsou?
Jsou na prvním ochozu od zhora, to je výška 170 metrů.
Ale oni už tam v minulosti byli, nebo to je vlastně první rodinka?
To je, no, není to první rodinka, poprvé, když jsme si jisti, že se nám to podařilo, tak děláme ty online kamery a tyhle seznamovací akce. Je to aktivita provozovatelů elektráren, která se k nám postupně rozšiřuje, značilo to v Německu a je to motivováno tím, že sokol stěhovavý, o který nám jde, byl druh, který byl v 70. 60. letech minulého století prakticky totálně vyhuben, přestože to byl běžný pták specifické podmínky, které potřebuje, splňují třeba elektrárenské komíny. Nedá se tam vysadit, musí se tam udělat podmínky a čekat, jestli se tam někdo zabydlí. Naše rodina se tam poprvé, jestli je to teda naše rodina, pravděpodobně se tam poprvé usídila v roce 2015. To znamená, že to, co se tam líhne dnes a co vidíme na kamerách, to je třetí generace. Pokaždé jsou to trojčata, ale jak říkám, je to trochu loterie, jestli podmínky, které připravíme pro sokola, jestli shledá dostatečně vhodnými. Pokud je tu už po třetí, tak můžeme čekat, že to je stálý obyvatel města Mladá Boleslav.
Já jsem se tady před naším rozhovorem díval na kameru, je tam živo. Tam jsou mláďata, takže jste chtěl doplnit, pane Žďánský, k této vaší rodince.
No, že se nám podařilo sem možná dostat i úplně nový druh, že se jim tady líbí, protože oni normálně loví ve dne. Loví ptáky v letu, dělají to tak, že v podstatě letí zhruba 300 km rychlostí, zrazí holuba, na zemi ho seberou a jdou s ním za těma mláďatama. Ale tady v Mladé Boleslavě, protože jsou v areáli Škodovky, kde to je v noci osvětlené, tak začali lovit i v noci a loví netopíry. Takže to je skutečně asi rarita, jako že mají takové podmínky, že můžou do 300 km rychlostí lítat i po tmě fakticky.
V rámci průmyslového podniku jsou netopíři?
Samozřejmě, ty jsou všude. V rámci průmyslových podniků dochází, protože jsem pracoval dřív v chemičce, tak musím říct, že v rámci průmyslových podniků dochází k renesanci různé zvěře, protože i divoká zvěř vyhledává průmyslové podniky, protože tam má víc klidu než v lesích. U nás třeba ve Škodovce je hodně divokých králíků.
Já teda, když jsem hovořil s jedním ornitologem a vlastně znalcem krajiny, tak on naopak tvrdí, že ty haly, skladová centra jsou nám pak právě třeba proptat s toho přínosem, protože mají tam opravdu klid. Vy samozřejmě máte na svých stránkách webovou kameru, kde můžete pozorovat na www.škoenergo, můžete pozorovat tu ptačí rodinku. Co se teď ohledně té rodinky bude dít z vaší strany?
Rodinka, vejce byly nakladeny zhruba před 30 dny, teď to nevím úplně přesně, před pár dny se vylíhly, jsou tam tři, rodiče se o ně pečlivě starají, krmí, to můžou posluchači vidět na těch stránkách. Co se bude dít? Vyrostou, naučí se létat a odletí, odstěhují se, protože to je sokol stěhovavý a jeden pár se zase za rok vrátí. Co se bude dít? Aktuálně tady je, že 2. května dojde k okroužkování těch mláďat, to znamená odborník, sokolník vyleze nahoru na ten komín, bude kroužkovat.
Těch 170 metrů. A tam není výtah?
Ne, tam není výtah, aha. Tam bude šplhat. Takže publikum bude moci sledovat i tu akci toho kroužkování a samozřejmě budeme všechny informovat, co se děje. No a jakmile rodiče naučí mláďata létat a lovit, tak se rozprchnou a budeme čekat na příští rok.
Kamera tam zůstane.
Kamera tam
bude čekat.
Protože, jak říká Jaromír, odlétají, někteří se vrací, to poznáme podle toho kroužkování, jestli se sem vraceli rodiče, nebo jestli se sem vrátí některé z toho dětí, tak my jsme úplně toho prvního sokolíka, který se tady narodil, přetvořili do našeho maskota. Jmenuje se Soky a je to vlastně první sokolík, který se tady v Mladé Boleslavi před 3 rokama narodil. Takže toho na té webové stránce neuvidíte, ale můžete ho vidět v současné době před školami Mladé Boleslavi.
Vaším sloganem je hřeje vás čistá akce, energie. Jaké jsou třeba teď současné školu, novinky ve výrobě nebo sokoly, skladování? Já vím, že skladovat elektrickou energii problém. Když jsme to uměli, tak už jsme si dávno naskladovali. Ale co dělat s přebytky energie? Jak to řešíte třeba?
Požadavek na skladování energie je logickým vyústěním nasazení obnovitelných zdrojů, které mají takový název intermitentní, to znamená, že dodávají elektřinu, kdy se jim zachce a ne kdy ji člověk potřebuje. Svítí sluníčko, fouká vítr a najednou máme poměrně velké přebytky energie, naopak
a nebo nedostatky.
A je třeba držet vysokonapěťovou síť, přenosovou síť v rovnováze, poměrně úzkých mezích, musí se držet napětí, frekvence a tohleto obstarává u nás operátor přenosové soustavy firma ČEPS a má problémy. Když se najednou objeví přebytek energie, je potřeba s ním elektrické energie v síti, je potřeba s ním poměrně rychle něco udělat a udělat to tak, aby ta energie nepřišla vniveč. To znamená, my teplárníci nebo teplárny mají docela slušnou šanci v tom, že tuto energii krátkodobě zpracují na teplo a to teplo se uloží tam, kde je, tam, kde kolují horkovody, kde to teplo je stejně. Pro tyhle ty účely jsme rozjeli projekt od letošního roku takzvaného elektrokotle, což je 15-megawattový přístroj, nebo stroj, který dokáže přeměnit velmi rychle elektřinu na teplo a slouží právě pro poskytování takzvaných podpůrných služeb, to znamená pomáhá stabilitě přenosové soustavy a samozřejmě je to projekt, na kterém generuje firma Škoenergo i zisk, který zlepšuje hospodaření pro všechny.
Jenom zjednodušeně, jaký je princip toho kotle? Když dojde tady ke špičce, tak jak se tam přemění na to teplo rychle?
Je to kotel elektrodový, to znamená, že jsou ve válcové nádobě poměrně vysoké, teď nevím kolik, jestli je to 10 metrů nebo víc, jsou ponořeny elektrody na vysokém napětí, napájen to 6 kV a tak jako byly takové ty ponorné vařiče elektrodové, které si možná vzpomínáte.
Ještě to mám schované.
Spirála to je odporový, ale byly i takové elektrodové, které tak fungovaly.
Takže je to takový velký kávovar.
Je to velký kávovar, který tu vodu nepřivede až do varu, protože je to pod tlakem, prostě tu energii převede do horkovodu. Důležité je, že musí reagovat velmi rychle, protože ta elektřina přijde přebytek. Rázově velmi rychle, to znamená v řádech vteřin nebo několika málo minut my jsme povinni na startování nebo na pokyn ČEPSu nastartovat odběr našich 10 nebo 15 MW a držet to v diagramu.
Jak to dlouho trvá? když dochází třeba k tomhle problému, kdy je okamžitě schopen přijmout tu přebytečnou energii?
Jsme řízeni dispečersky z ČEPSu a máme za úkol dostat se na těch 15 MW výkonu během 10 minut, tuším 10 nebo 15. Prakticky to dokážeme takže během jedné minuty.
Prakticky, ale i hned. Jsou ještě nějaké novinky v energetice? Škoda Auto hovoří o elektromobilitě a tak dále. I to pro vás nějakým způsobem platí, jestliže se tady začnou objevovat a zvyšovat počty elektromobilů?
Škoda Energo dostalo za úkol. Už ani neříkám, že to je naše úloha, už je to dokonce. Takže jsme tím pověření Škodovkou vybudovat infrastrukturu jak v závodech, tady v Mladé Boleslavi, tak i v pobočních závodech. A to, co určitě chceme dělat dál, je, že ve spolupráci s městem chceme vybudovat síť pro elektromobily v rámci Smart City v Mladé Boleslavi.
Takže to je jeden z úkolů. Ještě se zeptám, hovořilo se o tom, že vlastně když přicházely první fotovoltaické systémy, tak proč na těch rozlehlých střechách automobilky nic takového není? Chystáte něco v tomto směru doplnit nějak tu vaši elektrickou síť?
Určitě, protože k tomu dojde, ať chceme nebo nechceme, právě v souvislosti s tou elektromobilitou. Nabíjení, speciálně rychlo nabíjení velkého počtu aut znamená ohromné nároky na rezervovaný příkon, na dodávku energie, která se nedá zvládnout nebo nedá se rozumně zvládnout jenom z vnější sítě, těmi přenosovými nároky. To znamená, fotovoltaika jako doplněk elektromobility je jasná volba. My ty projekty máme, už jsme je měli i dříve. Naráželo to na samozřejmě fotovoltaika, každý ví, byla do Česka implementována pomocí téměř nehorázných dotačních titulů a těch slavných OZE, které platíme všichni. Bez těchto dotací to nedávalo zatím ekonomicky velký smysl, ale ta doba právě teď přichází a my samozřejmě tyto plány máme, takže veškeré využitelné plochy budou určitě v budoucnosti vybaveny fotovoltaikami, které budou primárně spolupracovat s dobíjecími stanicemi elektromobilů, protože elektromobil musí být ze své podstaty nabíjen něčím, co nepochází z uhlí, jinak by to nebyl elektromobil, byl by to uhlomobil.
Ano, ono to tak v podstatě je. Může tady nastat ta doba, že de facto budete úplně energeticky soběstační? Když se doplní vlastně toto portfolio zisku energie tedy ze slunce nebo takhle, z jiných?
Já to řeknu ještě jinak. Jaromír je v podstatě vedoucí toho týmu, který tu infrastrukturu v Mladé Boleslavi buduje. Takže, jak říkal klasik, mohl by říct, máte štěstí, že jdu právě kolem. Takže o té soběstačnosti, to, co v podstatě Škoda Energo chystá, si myslím, že nejpovolenější, aby vyprávěl.
Soběstačnost je prakticky už dneska. To, co potřebujeme jako přebytek nebo co potřebujeme jako doplnění toho požadavku, to není tím, že bychom nestačili, to je prostě řízení spotřeby. Soběstačnost neznamená, že se dokážeme odpojit od přenosové sítě.
Ano, na to jsem se chtěl zeptat, jestli pak někdy nastane ten moment.
No, nemyslím si, že by nastal, protože na to jsme tu přenosovou síť takové desítky let budovali, aby sloužila k stabilizaci, aby doplňovala to, co potřebujeme. Výroba lokální, ať už u firem, jako jsme my, nebo u domácností, samozřejmě bude pokračovat, ale pochybuji, že by to vedlo k izolovaným soustavám, kde by člověk svojí vlastní výrobou nebo firma svojí vlastní výrobou byla úplně osamocena, takzvaně galvanicky oddělena od sítě a spolehala se čistě na svoje schopnosti. Hlavně proto, že tam není ta jistota. Znamená to samozřejmě, že po infrastruktuře, po přenosových sítích běhá méně a méně elektriky, ale jsou vyšší a vyšší nároky nebo budou na takzvané rezervované příkony, což je jedna z těch motivací té diskuzí o změně tarifních systémů, o změně plateb, protože platit fixní náklady přenosových sítí a vůbec infrastruktury pomocí kubíku u vody anebo pomocí kilowatthodin vede k nesmyslným cenám. Takže tohle to je změna, která nás určitě čeká v příštích letech ve všech odvětvích.
Já se na tu soběstačnost ptám i proto, kdyby náhodou přišel blackout. Jste schopni se udržet, zajistit dodávky tak, aby systém neskolaboval. Protože víme o tom, že ČEPS o tom hovoří, že bychom se měli připravovat na to v souvislosti s tou větrnou energií, v souvislosti s tou sluneční energií, že to je nestabilní ta soustava.
Blackout je slovo, které je velmi nadužívané, mě to trochu trápí, protože před 15 lety to slovo nikdo neznal. Dneska se říká, že zhaslo ve Spíži, že mám ve Spíži blackout, protože mě spala žárovka, takže blackout je charakterizován...
No prostě to někdo vypnul.
Blackout je charakterizován jako rozsáhlý výpadek na rozsáhlém území, možná na polovině Čech, možná na polovině Evropy, který trvá dlouhé hodiny nebo dny. To je tak ten katastrofický scénář. Na tohleto připraveni jsme docela dobře už od začátku, protože jsme schopni takzvaného ostrovního provozu těch firem velkých, které jsou schopny toho provozu v ostrovu, těch není po republice tolik. A to budou právě po tom blackoutu, až přijde, tak to budou ta centra, která zůstanou v provozu, která možná nezajistí pokračování výroby, protože pokud bude velký blackout, tak se ani lidi nedostanou pořádně do práce a voda za chvíli nepoteče. Ale tahle ta centra budou velmi pomáhat na to, aby se ta z toho bez napěťového stavu ta síť obnovovala. Takže ano, na blackout jsme připraveni. Až přijde blackout, tak elektřina nebude nikde, jenom ve Škodovce.
Tak, začali jsme tím... Vlastně tou webkamerou, kde na komíně můžete pozorovat sokolí rodinku, která se bude 2. vlastně května kroužkovat. No, co k tomu říci? Já myslím, že sokolům nějaký blackout je úplně jedno. Oni si žijou svým životem spokojeným.
No, oni se jestli, vrátí k těm holubům a nebudou lovit noci.
Jestliže ty naši už loví i v noci, tak...
Tak jim to taky bude
trochu vadit. Tak jim to bude vadit, tak přejdou zpátky na holuby.
Tak, pánové, já vám děkuji. Přeji krásné jaro, no a samozřejmě vy můžete ostatní sledovat na webových stránkách www.škoenergo.cz právě tuto sokolí rodinu.
Můžu ještě malinkou ano, pozvánku. Samozřejmě. To je pozvánka ne na tu webovou kameru, která v podstatě je zajímavá, můžete vidět, jak to roste, jak to začne se učit lítat, ale v podstatě na školách běží soutěž, kdo chce se do té soutěži zapojit, tak tam má několik jednoduchých otázek. Když pak té otázky odezdá ve škole, tak může vyhrát iPad anebo iPhone. Mm-hmm. Takže to je taková malá motivace, ale zároveň ještě další pozvánka. V podstatě už na Zeměfestu mohli děti vidět sokolíky a našeho maskota, ale i 1. června na Krásné Louce v rámci dětského dne budou určitě dravci, budou tam sokoly a bude tam pobíhat náš soky.
Tak, já děkuji Jaromíru Vorlově, jednateli společnosti Škoenergo, děkuji naslyšenou.
Děkuji naslyšenou.
A také Miroslavu Žďánskému, který je prokuristou této společnosti. I vám hezký den.
Děkuji, naschledanou.
No, krásný jarní dny a příjemný poslechy nadále vám přeje Luboš Dvořák.